Легендите на София и адресите на любовта, маги застрелени.
Ще ви застрелям с едно домашно кабаре. Колко души сега има значи домашно да кабаре в София? Сипи си, ще ви разказвам една прекрасна история, точно като за събота след обед, защото в домашното кабаре в приземния етаж на къщата на Сирак Скитник и Олга Симеонова тире Сирачката, както се е наричали всички, са се събирали Елин Пелин, Константин Константинов, Ангел Караличев, Елисавета Багряна, Дора Габе, Владимир Димитров Майстора, Златю Бояджиев, Цанко Лавренов, Борис Денев, кой ли още не от софийската бухема. И са имали чутовни вечеринки, защото всеки е показвал това, което може. Забавлявали се, са пели, са така наречено караоке, т.е. някой пуска плоча, другите пеят заедно с нея, танцували са, преобличали са се и всичко това на Борова гора 28, съвсем близо до радиото и до Борисовата градина. Самата къща е изключително забележителна, построена от архитект Георги Овчаров.
Кажи как се появява тя?
Ами след съновидение се появява къщата и горе-долу цялата е построена по разкази на това, което е сънувал Сирак Скитник и което си представя, че трябва да бъде. Затова стълбището е синьо, таваните са жълти, например на къщата тя е в готически стил, обаче има прозорчета във формата на лале, които са откраднати от турската култура. Наистина не може да не остане незабелязано, още повече, че в тези характерни червени тухли, с които Георги Овчаров е спечелил конкурса и за биологическия факултет на Драган Цанков. А любопитното е, че съседната къща, която е строена от други архитекти, също е декорирана тя като прелива. Част от нея с червени тухли, за да прелива стилистично. Това представяте ли си го в днешен Лозенец, който е един изключителен артистичен... Не. Грозен. Тюрлюгювеч. Всъщност в тази къща разцъфва любовта им, но тя не би, никога не би била построена, ако не е била Олга Сирачката, защото между двамата Сирак Скитник е бил изключителен организатор. За разлика от повечето творци, той е имал таланти в много области, но е бил изключителен организатор. Примерно той е създал Съюза на българските художници. Да не говорим, че е създал Българското национално радио и то тръгва изключително грамовно, без никакви гафове. Но Сирачката е била практичната в тяхното семейство. Тя го кара да тегли кредит, тя взима парцела, тя поръчва на Георги Овчаров да направи къщата.
Е, парцела не му ли отпуснат след като той се връща от война?
Има няколко версии, както винаги. Някои казват, че тези парцели били продавани на ниска цена по 40 000 лева на хора на изкуството, а пък други твърдят, че общината ги е раздавала на хора на изкуството, на видни журналисти, музиканти, писатели, художници, за да заселят тази част от София, която се е водила четвърта извънградска зона.
Това си е било вилна зона.
Сега, аз имам твърди сведения само за Кръстю Сарафов, че Стояно Марчевски му е издействал този парцел. За другите... Или са ги купили, или са им ги подарили. Не е много сигурна работата. Има различни източници. Но така или иначе, те го придобиват, започват да строят и там то си става едно изключително средище. Всъщност, кой е Сирак Скитник? Вече казахме, че е създателя на Българското национално радио, но той е също така поет, художник. Кой всъщност е Сирак Скитник? Това е човек наистина с уникални таланти, защото е поет, художник, театрален критик, журналист, директор и артистичен секретар на Народния театър, пръв директор на Националното радио, пръв председател на днешния съюз на българските художници. Наистина великолепен организаторски талант за повечето от хаотични творци. За съжаление обаче след 9 септември го заклеймяват като почитател на западната култура и като човек, чието изкуство противоречи на принципите на социалистическия реализъм, защото бил космополит. Айде, че кой е? Никой не може да си представи, че този космополит е тръгнал от Сливен почти без никакви пари и се оправил сам в живота. Той е роден през 1883 година като Панайот Тодоров Христов. Майка му умира, когато е на 12, а когато става на 14-15, баща му казва: ви са, моето момче, дам ти ни 40 лева, това е всичко, което мога да ти дам, оправи си в живота от тук нататък. Обаче момчето се оказва доста умно, отива в София, записва се в духовната семинария, защото там има храна три пъти дневно и дават образование. И като я завършва, става даскал. Обаче душата му е била тясна за едно даскалско място и може би точно заради тези несретни години, които е живял като сирак, се е кръстил Сирак Скитник. След което обаче събира малко пари и заминава за Петербург. където се записва като свободен студент в художествената академия и започва да рисува всичко, каквото му падне, за да може да се издържа. Декори, плакати, платна. И така става член на най-старата артистична група в Москва, която се казва Мир изкуства. И работи в списание със същото име и участва в рецитали, които се организират в редакцията. Там просто бухемският живот е бил на висота. Обаче по същото време се влюбва в едно стройно русокосо рускинче с сини очи, което веднага го привлича с романтичния си вид.
И
с красивата... А она изобщо не е сирачката. Това е Наталия Маковска или Маковска, не знам, по-скоро Маковска. Тя уж отвръща на чувствата му, започва една 2-годишна любов, която е разтърсваща. Тя често ходи до Париж, защото е цигуларка и иска да направи световна кариера в цигулката. Пък момичето как няма да си падне по един така... Като го видите на снимката в сайта на Националното радио, ще разберете защо леко грубовати черти, малко демоничен тип, с пронизващи сини очи, с широкопола шапка, хвърчаща вратовръзка, бухемска брада. Изобщо е потенциален обект за влюбване на кого ли не. Но най-накрая той решава да остане в Санкт-Петербург заради любимата си и да се сгоди за нея. Само, че тя по това време е в Париж и вместо да отговори на годежното му писмо, му отговаря с контраписмо, че иска да прави световна кариера като цигуларка, а ако остане в Санкт-Петербург, това силно ще й попречи. Предпочита да остане в Париж. Разбира се, какво се случва? Ми жени се за френски благородник и му да ражда 3 деца и никаква...
Никаква кариера
не завързва. Но това толкова го ранява в сърцето, че до 40-та си година той изобщо не ще да види. Има някакви мимолетни връзки, естествено, но не си представя, че може да се влюби в друга жена, защото с тази са разменяли стихове, разхождали се около Нева река, споделяли са си тежненията. Изобщо е била така много...
Абе, било им е писано, ама разстоянието ги е разделило.
Ами не само разстоянието, според мен, но вече се е намесил френския благородник и цигулката е била само един жалък претекст. Но междувременно избухва Първата световна война, него го взимат на фронта, призовават го да отиде войник и през 1917 година парче от шрапнел попада в гърдите му и остава там завинаги. Като всъщност тази рана остава и причина за ранната му смърт, а умира на 51 години. Наталия, както вече е ясно, не става прочута цигуларка, само че го така го наранява, че този човек, който е представителен, с винаги свежо усмихнат, ходи по много интересен начин облечен, с широкопола шапка и с синя рубашка. И с панталон по руски маниер. И е преследвана, ма на всяка крачка от жени, особено от кандидатки на слава в всяка една от областите, в които той е прочут ерудит. Обаче той избягва и живее така с чувството, че е самотен, че никога няма да намери своята вярна половинка и неговите приятели го съветват да престане с ергенския живот и най-накрая да се ожени, обаче той казва, че още не е намерил дама, която да замени в сърцето му Наталия. И сигурно ще да си остане стар ерген, обаче, ако не е бил Юнион Клуб и една съдбовна за него и за Олга Симеонова вечер, защото там се запознава с очарователната преводачка и журналистка Олга Симеонова, която така привлича вниманието му, че съвсем скоро променя неговия живот и своя, понеже по това време е женена. Как се развива всичко това и с какво го пленява дамата, ще чуете след малко.
В легендите на София Маги Гигова днес в първия час и в рубриката София адресите на любовта ни разказва за Сирак Скитник и по-скоро за неговата любовна история с неговата съпруга Олга Симеонова или по-известна като Сирачката.
Да, тя с гордост е приела този прякор и колкото и да е интересно, тя била много талантлив преводач. Също така рисувала карикатури, пишела е статии, но никога не се е подписвала със собственото си име, с някакъв абсолютно тотално измислен псевдоним, защото е смятала, че не е на висината на съпруга си.
Не е достойна.
Не е достойна да се подписва с неговата фамилия или със своята собствена и винаги под псевдоним е пишала. Хората са казвали, че е превеждала от няколко езика и е била наистина много талантлива.
Но пък скромна.
Сега да ви разкажа за нея, защото тя е била забележителна за времето си жена, много модерна, много еманципирана, с доста свежо чувство за хумор, нестандартно скроена и израснала в аристократично русенско семейство, като е потомка на два прочути рода, на Симеонова и на Шишмановия, като а пък майка и Лукса е братовчетка, освен на професор Иван Шишманов и на Алеко Константинов. Тоест от соите от всякъде, а пък двамата и братя са сред първите български банкери след освобождението. Те даряват 50 000 златни лева за издигането на статуята на свободата в Русе, която Арнолдо Цоки, италианския скулптор, който е правил и паметника на цар-освободител, издига в Русе. И всъщност Олга завършва в Букурещ колеж, френски колеж. Говори свободно френски, румънски, немски език, пише, рисува, свири на пиано, пее, язди кон, играе тенис, познава маниерите във висшето общество, може да води разговор на всякаква тема. Обаче има една малка подробност, която аз ви я казах преди, когато решава да свърже живота си с Ирак Скитника, ми малко е женена. Което дори това, че беден и не е така от някакъв аристократичен происход, не е чак такава пречка, колкото факта, че е женена за военния аташе в Букурещ, който си мечтае да стане генерал. И това е единствената му цел в живота, докато тя обича да излиза с приятелки, да се весели с литературно-бухемски компании.
Да се наслаждава на живота.
Да. И колкото и да е красива златната и клетка, нейната луксозна къща, въобще не е достатъчна. И когато един прекрасен ден я среща с съдбата с изключително артистичния Сирак Скитник, любовта от пръв поглед и след половин година решава да се женят.
Това
и тя...
е нейното спасение.
От скуката, да. Охолната скука. И тя сега се чуди как да каже на мъжа си, обаче той пък много хладнокръвно някак си приема нещата, не и вдига скандал, развеждат се без всякакви проблеми. И тук пак има две сведения. Едните казват, че няма деца, а другите твърдят, че има син от този човек. И аз не мога да намеря сигурни доказателства. Примерно според Диана Коларова има син. Според Венелин Митев няма. Откъдето, нали, съм почерпила основните сведения. Така че не е много ясно, но през 1922 година се венчават в църквата Света София и бракът им продължава 21 щастливи години до неговата смърт. 4 години след като свиват гнездото, си построяват къща, свиват фигуративно семейно гнездо, а после си построяват истинско гнездо на улица Борова гора 28. И всъщност казват, че ни твърдят, че парцела е отпуснат от общината, когато той се връща като герой от войната с Ирак Скитник. А пък други твърдят, че с наградата за героичното му участие в Първата световна война, която имала парично изражение, си купува парцела и си построява къщата. И тя наистина става средище на културния живот в София, особено в Лозенец, който
там,
тогава
там
е...
много неща се зараждат, май.
Ами да, и много любови, и много разводи. Но така или иначе, това, че са отдадени един на друг, се дължи до известна степен и на раняването на Сирак Скитник, защото Олга Симеонова е малко и болногледачка. Той винаги има някакви проблеми, не може да диша, а тя, може би, заради това остава в сянката му, въпреки че непрекъснато печата статии по всякакви столични всекидневници, но винаги анонимно, просто се е страхувала от сравненията с могъщия талант на мъжа й. Даже винаги пък също така се опитвала да му покаже колко го обича. Да речем, когато тръгва към Атина, после ще разкаже историята какво се случва там с една авиокатастрофа, или където и да ходи, тя му оставя на различни места в къщия ни бележчици с много мили думи или по джобовете му и пише, нали, знаеш, че те обичам, липсваш ми и така нататък. А пък хората, които я познават, припомнят една случка, която е знаменателна за нейното чувство за хумор, отиват веднъж на представление в Народния театър. И понеже винаги сядат на най-хубавите места, до тях са придворните дами Петрови и Чумакови, които всички наричат леко презрително Петровите. Те двете си говорят на френски помежду си. И Олга се провиква на превъзходен френски. Царицата научи български, а придворните и дами говорят на френски. Целият салон, или поне тази част, която знаела френски, започва да се киска. Но въпреки големите грижи, които Олга полага за мъжа си, понякога тя е малко като Надежда Станева. Тук сме си говорили за Надежда Станева и Емилиан Станев, която го е пазила от всичко. И тя така била малко тиранин, за да му запази здравето.
Майка Ролица.
Да, и в момента, в който тя тръгва на някъде, той му отпуска края или тръгва с приятелите си по кръчмите, или събира цялата сгамна от тях и се започва една литературно-музикално-алкохолна програма, която няма край. И казва, че тогава се чувствал като отвързан.
Ами то случва се понякога така.
Например, сега Владимир Полянов казва, че когато сирачката е в Атина при сестра си, той нарисува най-жизнерадостната си картина Пероники. Което може би е показателно. Но каква е тази авиокатастрофа? Ами това е май първата авиокатастрофа в България, която става с пътнически самолет. И Олга заминава при сестра си, мъжа и там е дипломат. За нещастие обаче мотора се поврежда и самолета пада в една гора насред Олимп. Предната част с пилота се откъсва, а пък карусерията с пътниците кацва на едни дървета. И слава богу, защото те омекотяват удара.
Това като филмите са в джунглите, когато...
Да, накланя се... Точно. Накланя се на една страна и сипва всички пътници живи и здрави на земята, като Олга има само счупен нос. И рана на челото. И нали, идват спасителни линейки, закарват ги в Атина и докато
какъв
тя лежи...
Какъв късмет ама, се изкарали. Абсолютно.
Обаче, вижте, вместо да получи някакъв стрес и никога повече да не лети с самолет,
тя друго
юначната сирачка какво прави? Олга лежи в болницата на Червения кръст. Всички вестници гърмят и се възхищават от нейната храброст, обаче храбростта й надминава всички очаквания, без да й мигне окото. Тя се прибира в България отново с самолет, след което с парите, получени от застраховката, заминава за Америка на гости на своя приятелка, естествено пак с самолет. А какво се случва с нея след смъртта на сирак Скитник, сигурно ще попитате. След тази отдаденост, може би, нали, общото мнение е, че тя никога няма да се ожени отново, обаче тя сключва брак с един журналист, Георги Белчев, и той се настанява заедно с сина и Любомир Белчев, сина си Любомир Белчев в къщата им. Но тя надживява и него. И умира през 1964 година и вярна на чувството си за хумор и на бясното желание да остане вечно млада, никой не знае на колко години. И непрекъснато чегърта с нощче в паспорта си годината на раждане и пише някаква друга. И племеницата и Лидия се шегувала: абе, лелю, Олга, ти след малко ще си изкараш близначка на майка ми. А пък разликата между голямата и малката сестра била доста голяма. А в третата част ще научите повече за рода на сирачката, детайли за живота на сирак Скитник и още малко за приказната къща, която се намира на Борова гора 28 в Лозенец.
Легендите на София, адресите на любовта. Маги ни разказва за сирак Скитник и неговата съпруга Олга. Маги, говорихме си, стигнахме до там. Ясно ни е, че сирак почива, на неговата жена продължава да живее.
И то доста интензивно.
Да, още един мъж и негово надживява.
Надживява, да.
Но кажи ни за онзи шрапнел, който всъщност май е причината за смъртта на сирак.
Да, той шрапнела се загнездва в гърдите му. И понеже е много близо до сърцето, не може да се оперира. Затова той цял живот си живее с него, от време на време се размърдва, което причинява примерно болки на белите дробове, на сърцето и така нататък. И всъщност той бил доста немърлив към здравето си до момента, в който се оженва за майката Орлица. И тя започва да го малко тормози и стяга, да не ходи чак толкова много с бухемските компании или да е близо до нея. Но когато има кризи от размърдването на шрапнела, наистина положението е доста тежко.
Мисля, че сценаристите на Железния човек филмът са взели от историята на сирак Скитник.
Най-вероятно, да.
Най-вероятно не са я чели, но няма значение. Той, между другото, също от Сои, защото рода на майка му, тя се казва Радка Панайотова Гюлеметова. Гюлеметови са прочут род в Сливен. Семейството има три деца, Панайот, който е самия сирак Скитник, Зочка и Христо. Но майката умира много рано, бащата не може да се оправи, децата са отгледани от сестрата на майката, но се смята, че вече когато станеш на 15 години, си достатъчно голям да се оправяш сам. Докато Олга Стефанова Симеонова си е родена със сребърна лъжица в устата, даже и в сребърна люлка е залюлявана, защото тя се ражда в семейството на Стефан и Лукса Симеонови, които са, вече казах, че са потом Те са потомци на Алеко Константинов, на родовете Шишманови, като двамата братя Иван и Стефан Симеонови са сред първите български банкери след освобождението. Те просто издигат Русчук, а не само Русчук, ами икономически и политически живот в България през тези години. Те построяват едни от най-красивите сгради в Русе. Сградата на банка братя Симеонови, днес ДСК, която е в бароков стил с релефни колони, статуи, женски глави, каменни балкони, покрит покрив с медни пластини. А къщите, в които са живели, също са паметници на културата, като тази на Стефан, в която е израснала Олга, и Симеоновата къща на Иван, днес тя е католическа епархия, например. Знаем, че католическата църква няма да се нанесе в кучешка колиба. Родната къща на Олга днес е известна като Семизовата къща в Русе. А тя започва да се нарича така след 1944 година, защото сестрата на Олга, Евгения, е жена за полковника Танас Семизов, който е герой от Дойран и член на политическия кръг Звено, който прави отечественофронтовския преврат. И жена му се изявява като активистка на женското движение в Русе и точно в тази къща се намира партийния клуб на женското движение Славянка. Преди, а преди 44-та година се е казвало Добродетел.
Да, много история вплетена.
Да, да, и така новите членки на дружеството, които са пристигнали от села и Паланки в Русе, започват да наричат къщата Семизова, защото не са чували за Симеонови и заобщо за банкерите. А пък Лукса, вижте как се казва майката на Олга, нали се е сродила с Алеко Константинов и с професор Иван Шишманов по братовчетска линия. Изобщо тя се жени за военен дипломат и я чака абсолютно охолен живот. Само, че това я кара да напуска, да напусне семейството си, но влиянието върху кариерата и на двамата и съпрузи е доста голямо, защото знаем, че жената на един дипломат трябва да може много добре да се държи, да знае да води разговор. Тя е говорила, както вече казахме.
Тя води меката
дипломатия. Да, тя е вършила работата зад гърба му, като отидат на някое парти. А същевременно пък е оказала и голямо влияние върху кариерата на Сирак Скитник, защото го е окуражавала. И всъщност цялата им къща е била обкичена с картини, цветя, книги. Навсякъде ателието е било на втори етаж, пък приземния етаж е било кабарето. И цяло лято са стояли в красивата градина зад къщата и децата от квартала са ходили да натничат зад оградата, защото винаги имало по някой известен човек. Искали са да видят някоя звезда, ако може така да се каже. А пък по комшийски приятел и лекар е доктор Дилянов, който винаги е бил готов да притича.
Ако има,
да, син на известния земеделец и адвокат Минчо Дилянов. И вече споменах сестрата на Олга Сирачката. Тя пък се казва Милка Бисерова и е съпруга на дипломата Стефан Бисеров, син на доктор Паскал Бисеров, един от основателите на болницата в Русия и като лекар, участник в руско-турската освободителна война. Така че отсякъде е от сой, но в продължение на години тя заедно с Ана Каменова води рубриката «През свободния прозорец» в списание «Родна реч», «Свободна реч», извинявайте, защото съм писала в «Родна реч» за това. Занимава се с преводаческа дейност и винаги провокира околните с острите си забележки. Просто тя е била остена на разговора, ако може така да се каже. А иначе втория съпруг Георги Белчев участва в управата на дружеството на столичните журналисти и то натрупва, между другото, страшно много имоти по времето, докато той е касиер и главен икономист. А в годините след 9 септември Олга приотява в къщата на Борова гора актрисата Мара Пенкова, за която също сме говорили тук, любимата на Чудомир, сестрите на Райко Алексиев, Донка Суботина и Ани Алексиева, за да избегне насилственото настаняване на квартиранти, защото там се е предполагало, че не може да имаш къща, трябва да имаш само една стая. И тя е предпочела да настани свои
хора.
Не да
си избира.
Да. Още повече пък и сина на втория съпруг е живеел там. И когато през 64-та година умира Георги Белчев, тя приема пак по поръчка на племеницата й Лидия Бисерова като квартирантки сестрите Елена и Нина Левенсон. Те са в момента собственички.
Те нали остават? Да. Това ще я да те попитам като наследници.
Няколко месеца по-късно и самата Олга умира. И никой не знае каква е съдбата на по-скоро ценностите, смисъл, картини, книги, семейни албуми, мебели, писма на тая звездна двойка. От време на време в някой аукцион се появяват примерно писмата им. И нали се наддава на тях, ама не особено активно, защото Сирах Скитник се чува само когато трябва да се връчи наградата на радиото, общо взето. Като Стефка Демирова, дъщерята на сестра му, получава една картина само и тя благородно я дарява на художествената галерия Димитър Добрович в Сливен. Къде е всичко, следите на останалите неща, никой не знае. Известно е, че една част купуват сестрите Левинсон още тогава, а друга по-малка част, Любомир Белчев, който е доведения син на Олга Сирачката, продава на друг човек. И това са сведения от Диана Коларова. Но какво се случва? В момента по едно време там имаше някакво студио за духовно израстване, йога и така нататък, но дойде ковида. Къщата има проблем, мазето се наводнява от подводни води и никой не знае какво се случва с тази къща. Слава Богу, поне че има плоча на Сирак Скитник.
Да. А и няма как да сбъркаме тази къща.
Не, тя просто се изпъква на цялата улица с необичайната си архитектура.
Маги, благодарим ти за тази история. Можете да чуете всички подробности, ако сте изпуснали нейното начало, именно на нашия сайт bnr.bg/София. Легендите на София обаче не спираме до тук. След 14 часа навлизаме в рубриката Младите легенди, където отскачаме до Япония. Останете с нас!